dink ons as gelowiges het twee opsies wanneer ons tot inkering kom, wanneer God ons red en ons word gevul met sy gees, dan het ons slegs twee opsies. Of om te gaan op 'n mission of 'n uitreik of om te stuur. Dis die twee opsies wat ons het. En hoe stuur ons mense? Deur gebed, maar ook deur finansies om te ondersteun, sodat die wat nog nooit gehoor het nie kan hoor. Dis die twee opsies wat ons het. En ek wil die res van ons ook aanmoedig wanneer ons volgende Sondag kom, dat ons sal kom met die ingesteldheid om te gee. Dit hoef nie noodwendig hier voor te wees nie, maar as ons koffie drink, met mekaar te doen het, dat ons sal gee, want saam is ons die liggaam van Christus en God gebruik een en elkeen van ons. So kom gereed volgende Sondag, om te gee, nie net te ontvang, om te ontvang nie. So in die week, ek weet nie wie van julle is nog op Facebook nie, na die data skandaal, hulle sê, hulle het ons allemaal se details ooral, wie van julle het nog Facebook? Die meerderheid neem ek aan, nie. En gedurende in die week, nou sê ek op Facebook, en hulle stuur ons vir die memory foto, so 10 jaar terug, of 5 jaar terug, en hierdie foto kom toe by my newsfeed op 10 jaar terug, en dit was my eerste uitreik, ek was student in Stellenbosch, my heel eerste uitreik gewees in Zimbabwe toe. En ek onthou, yes, dit was moeilik gewees. Ons het 36 uur gery, vanaf uit Stellenbosch tot in Harare. In die bus was het net gestop vir brandstof en badkamer. Ons was twee bestuurders gewees en ons het so met trassie in die middel in die gang gehad. En ry die een so vir 5 ure en dan gaan slaap ons weer in die gang. En dan ruil ons weer, en so het ons gery tot in Zimbabwe, gaan nog een terug. Ek onthou, ons moes vir 3 weke was ons daar, en ons het in tentjie saamgevat, vir 3 weke in 'n tent geslaap, met trasse, en die kos wat ons moes saamgevat, ons het 3 weke beplan, okay, dis wat ons gaan eet, behalwe die vars goed wat ons by van die winkels kon kry. So ons het so 'n massive trailer gehad wat ons vol kos gepak het, 15 studente hier op was. En dit was vir ons moeilik geweest, want as jy wil koffie hê of warm water, moet jy eers vuur aan die gang kry. So na 3 weke is ons gaar en op en ons wil verlang huis toe. En daar kom so 'n ou oomie en hy sê vir ons, maar hy het vir ons 'n huisie iewers in 'n wildtuin. Voor ons nou die lang pad aandurf terug Suid-Afrika toe, ons kan vir 2 nagte nou rus in Kona Rezou, so die Kruger Wildtuin loop oor tot in Zimbabwe, en dis dan Kona Rezou National Park. So die oom sê, maar hy het 'n huisie, so op 'n heuwel, en onder is daar 'n rivier, ons 15 studente kan nou daar bly, yes, en ons is so bly, ons kan rus voor ons die lang pad terug aandurf. En in die aand, terwyl ons nou vuurtjie maak, en so mooi hoe die wilde diere net kom water drink, en is baie mooi gewees. En die volgende oggend toe besluit ons as studente, dit is die kerk se 22-seater Mercedes busie, maar ons wil vir 'n game drive gaan. ons huisie waar ons gebly het, is net so aan die linkerkant van die foto, waar julle nou kan sien nie, maar al die wilde diere, al die wild was aan die ander kant van die rivier gewees, en ons besluit, nee, ons gaan hierdie 22-seater busie vat, en ons gaan vir 'n game drive in die nationale park gaan. En nou kom ons hier by die leer rivier bed, en ons wonder toe, sal die busie hierdeur kan ry? En daar was so 3 ingenieurs samens op die span, en hulle gaan toe ondersoek instel, en hulle voel toe, nee, onder die sand, daar is 'n beton bed, so ons sal het kan maak, die busie sal nie vast sit. Wrachtig toe ons ry, sit ons vast met al 15, 16 studente van ons in die busie, maar nou is ons so bang, want ons het al die wild gesien, en vir 15 minute sit ons nou in die bus, en bid, Here, wat gaan ons maak? Stuur toch net iemand asseblief om ons te kom uittrek. En na 15, 20 minute in die busie, toe besef ons, maar ons het nie aan 'n keuse, ons sal maar nou moet uitklim. En die manne klim uit, en terwyl ons die busie so terugstoot, gaan na 'n klomp sand onder by die bumper in, en die bumper van die busie breek mors af met die ligte, die indicators, alles lê op die grond. En ons is, die huis is ver, hoe gaan ons weer terug by die huis kom met hierdie stukkende busie? En dadelijk, ek is so op my siene wees, ek bel vir oom Skip Krieger by wie ons die busie geleen het, ek stuur vir hom foto's en hy sê, Anshin, moet nie bekommerd wees hy, bring net al die parte, sorg net dat al die parte by die huis kom, dan sal ons het op 'n manier uitsorteer. En, ach so, ons so het ons al die parte opgetel en daar was 'n paar kabeltaies en drade in die busie gewees en so het ons die bumper weer vasgemaak en die ligte gekry dat alles gelukkig weer werk. We gaan terug na die volgende foto. So ons was so jong mannetjies gewees, ons het, ek dink, meeste van ons het in april maand tot inkering gekom, was gedoop en ons allemaal was so juni maand op 'n uitreik gewees. Zimbabwe toe, en ek dink dit was 'n speciale tyd wat God soveel in die week in, toe ek nou die foto's sien, so'n speciale tyd waar God soveel herinneringe teruggebring het van die passie en die vuur wat ons gehad het. Ons het die woord eers so goed geken, maar ons sou enige iets doen vir sy koninkryk. Dit wat ons sien in die woord, ons wil gehoorsaam wees, Matteus 28:19 wat sê, gaan dan hier na alle nasies en verkondig my woord, maak disciples, leer hulle. Ons het nie baie geweet, die bietjie wat ons gehad het, wou ons in 'n busie inklim en ons wou die evangelie gaan verkondig. En God vat vir my terug na hierdie tyd toe en so hy gee vir my, vat my na Openbaring 2 van vers 4 tot 5, as jy net gou een kan aangaan. En dis Johannes wat die hoofstuk of skryf eintlik vir die Ephesian believers, so die Ephesians gemeente. En dit sê die volgende, but I have this charge against you, that you have left your first love. You have lost the depth of love that you first had for me. En dit is soos die koue water net oor my gaan en asof God vir my direk sê dat jy hierdie diep liefde wat jy eers vir my gehad het verloor het. En ek ervaar, God deel het met ons as gemeente ook dat hierdie diep liefde wat ons eers vir God gehad het, dat ons verloor het en op 'n manier weggestap het van dit en dat hy ons terugroep na hierdie plek van intieme liefde vir hom waar niks meer belangriker is as tyd met hom in gebed en om sy koninkryk uit te bou nie en waar dit nie oor ons gaan en oor ons gemak nie, maar dat ons net in gehoorsaamheid sal wandel tot dit wat ons sien in sy woord. En ek weet vanoggend sny hierdie woord eintlik baie van ons harte, want baie van ons weet daai eerste plek waar ons was, waar ons net hierdie diep liefde en verlange gehad het om met God tyd te spandeer en in gehoorsaamheid tot sy woord te wandel. Ek wil net vers 5 ook lees. So remember the heights from which you have fallen and repent, change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior, see God's will and do the works you did at first when you first knew me. Otherwise, oor hierdie waarskuwing, I will visit you and remove your lampstand, the church and its impact from its place, unless you repent. En ek ervaar, God roep ons na een plek, na repentance toe, waar ons net ons sondige natuur net weer voor hom erken en vra op niet vir vergifnis. Vader, waar ons belange bo u kom stel het, boe die koninkryk en baie keer ons eie koninkryk gebou het, dat God ons roep om net te repent weer vanoggend. Ek wil sommer vra, voor ek aanbeweeg met die woord, ek wil net weer vir ons bid as gemeente, en daar waar jy is op jou eie, kom ons repent en vra vergifnis vir God, dat ons hierdie diep liefde wat ons eers gehad het vir hom, en ek weggestap het en baie keer verloor het, sluit myself in by dit, so kom ons sluit nie die oor. Ja, Vader, ons wil net weer op niet voor u kom, en sê ons het een sondige natuur, Vader. Ons wil kom vra vir u vergifnis, Here, van enige idols wat ons bo u plaas, Vader. Waar ons baie keer ons eie belange bo u koninkryk sit, Vader. Ons wil kom vergifnis vra. Ons vra, Vader, dat u ons as individue, maar ook as gemeente sal vergewe. Waar ons ons eie belange eerste gestel het, Vader, bo u koninkryk en bo u belange, Vader. Vanoggend wil ons knie kom buig voor u, Vader, en eintlik maar u hulp kom vra, Vader, vir hierdie diep liefde. Help ons om weer so lief te hê soos aan die begin, Vader. Help ons eintlik maar om gehoorsaam te wees aan die great commandment to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your whole being, and love your neighbor as yourself. Help ons, Vader, om in gehoorsaamheid tot hierdie eerste en belangrikste opdrag eintlik maar te leef, Vader. Ek wil vra, Vader, dat u ons sal help net om weer u koninkryk eerste te stel, Vader, as gemeente, as gesinne en as families, Vader. Maar ons gebed is, Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, so, vir oggend, ons groot fokus is gebed en intimiteit vir die tweede kwartaal as gemeente. En ja, ek dink vir oggend se woord gaan 'n spesifiek deel oor hoe die Engelse woord sê dit mooi, how do we align our lives for intimacy with God? Wat moet ons in plek kry in ons lewe sodat ons 'n intieme verhouding kan hê, 'n langtermyn verhouding kan hê met God? How do we grow deeper with God? En so in die week het ek stil gestaan en net weer gaan kyk in daai eerste jaar toe God ons kom red het, vir my kom red het. Ek was nog op universiteit gewees. Wat het my gehelp om te groei in daai eerste jaar? Wat het my gehelp om so vinnig te groei en hierdie diep liefde te hê vir God? En ek het so 5 eenvoudige punte neergeskryf wat my gehelp het, wat ons gehelp het in daai tyd om hierdie diep liefde vir God te hê en 'n intieme lewe eintlik te lei, intieme verhouding te kan hê met God. So dis sommer wat ek wil deel vanoggend, maar ek dink voor ek dit deel wil ek net sê dat ons nie in werke vasgevang moet word nie. Corine het dit ook aangehaal, Johannes 15 wat sê, abide in me, and when you abide in me, you will bear good fruits. So, die focus is nie op die vrugte nie, maar die focus is dat ons in Jesus sal bly, that we will abide in him, but without him we can't bear good fruits. So, die 5 punte wat ek wil deel, sluit eintlik daarbij aan, wat help ons om te bly in God? Die 5 punte gaan ons help om to abide in Christ. So ek onthou, toe ons pas tot inkering gekom het, het was so April 2009, onthou ek elke Vrydag het ons as studente groep wat tot inkering gekom het, elke Vrydag het ons gebid, nog daar in die Neelsie, so Vrydagoggend 6:00, voor klas het 8:00 begin, dan het ons as groep sommer saam beweeg na die Neelsie toe, en daar het ons tyd spandeer in aanbidding en in gebed. So vir 1.5 uur, dan hier van 7:30 af het ons vinnig iets geëet, en dan het ons klas toe gehardloop wat 8:00 begin. So die eerste punt wat ek wil deel is sommer prayer. In prayer we begin to think God's thoughts after him. We desire the things he desires. We love the things he loves. To will the things he wills. To see things from his point of view. En in gebed word ons gedagtes eintlik vernuwe. wil ons aanmoedig om net weer deel van ons leefwyse prakties tyd vir gebed te maak in ons lewe. So ek onthou, net om aan te sluit by daai by ons eerste uitreik, dis die eerste keer wat ek God se bonatuurlike krag ervaar het. Dan was 'n oomie, ons het 'n ouer huis besoek en hy kon vir 10 jaar kon hy nie meer loop nie. Hy het krikke of 'n rolstoel nodig gehad. En ons het ervaar, maar ons moet vir hom bid, spesifiek vir sy knie, en God het hom daar op daai oomblik genees, en die oom kon na 10 jaar kon hy weer vry stap, sonder enige hulp, krikke, of 'n rolstoel. Ek onthou die ander geval, ons het een dag, in ons week net op sy gesit, om van God te hoor. Ons was in Harare gewees, en ons het vir God gesê, sjoe, ons sit hierdie dag op sy, net om u stem te hoor. Ons het die hele oggend in aanbidding spandeer en gebed, en ons het toe ervaar, maar ons moet by 'n hoë plek of 'n strategiese plek gaan bid. En ons as studente klim toe, ons ervaar toe, maar ons moet iewers op 'n hoë piek of 'n bergkoppie gaan bid, en sommer net vir God aanbid, soos die gitaar saamgevat. Ek weet nie of julle daai vorige foto kon sien, ons het almal sulke kort broekies en eintlik maar staptekies aangehad. Ons was op pad eintlik na 'n berg heuwel toe, net so buite Harare, om te bid oor spesifiek die stad daarso. En terwyl ons ry, ervaar ons nie, maar God sê, ons moet by die parlement ingaan. En nou is ons heeltemal verkeerd aangetrek vir die parlement. Ons het ons stap bergklimklere aan, en voor ons by die parlement toe kom, staan hierdie soldate met hulle gewere, en ons jong studente, mannetjies is daar, en hulle vraag, maar wat soek ons hierso? En daar sit twee van ons wat regte studeer, nou stamp hulle eers vir ons vorentoe. En ons sê, nee, maar ons is 'n toergroep van Stellenbosch, ons wil graag sien hoe werk die parlement in Zimbabwe. En die persoon sê, nee, wag, hou gaan net aan, hy gaan iemand roep binne, en hy roep die persoon, en na lang gesprek, laat hulle vir ons toe in die parlement in, terwyl die House of Assembly daar sit, en die House of Assembly verwelkom ons in die parlement in, en Robert Mugabe sit ook daar, en ons het geleentheid om saam met Robert Mugabe vir die parlement te bid, en dit was net een van hierdie, is God, u is so groot, dat u hierdie deur vir ons kan oopmaak, om in die parlement te sit, by die House of Assembly, en saam met Robert Mugabe in die parlement te bid, en ja, nou lyk ons nog underdressed ook met ons draftekies en klere, maar is net soeke speciale tye van hoe ons tyd in gebed spandeer het, en ek ervaar net weer in die week dat God my en ons roep om na 'n dieper plek van gebed, want dis waar ons gedagtes vernuwe word. We desire the things he desires. We should never make prayer too complicated. Jesus taught us to come like children to a father. Ons het nooit, ek sien sommer net, ons het nie veel die woord geken nie, ons het nie baie tyd in die woord gespandeer, as ek nou net terugdink, maar dit was nooit so hier ingewikkelde gebedsbijeenkomste nie. Ons het soos kinders gekom na vader toe, en ek ervaar God sê, maar ons moet die gebed te ingewikkeld maak. Ons moet kom soos kinders na sy vader toe. Ek dink die tweede punt, wat sommer vir my uitstaan, so 2 weke voor ons op 'n uitreik gaan, of 2 maande skies voor ons op 'n uitreik gegaan het, het ons weekliks tyd in vas, het ons weekliks gevas. So ek dink elke Vrydag het ons gevas. En dit was moeilik geweest aan die begin, want nie een van ons kom uit die agtergrond van vas uit nie. So ek dink daai eerste paar kere was so moeilik vir ons geweest. En die volgende woorde was net so waar geweest. Fasting reveals the things that controls us. Ek die woord sê vir ons, we are in this world, but we are not from this world. And when we fast, it reveals the things that controls us. It helps us to keep our balance in life. We crave the things we do not need until we are enslaved by them. En terwyl ek bid gedurende die week, ervaar ek God, wys my 'n prentjie vir ons as gemeente. Ek het met baie van ons gesels en gehoor dat die Global Prayer and Fast was vir ons baie moeilik gewees. Ek dink, ek het na die statistieke gaan kyk, daar was so 50 van ons wat gevas het, deelgeneem het aan dit. En tydens gebed ervaar ek God wys hierdie vir my hierdie prentjie van 'n marathon atleet wat hardloop. En hy sê ek ervaar God sê as ons een keer 'n kwartaal aan 'n marathon wedloop moet hardloop en ons oefen glad nie, dan gaan dit die moeilikste ding ooit wees om te kan doen. Maar wanneer ons gedurende daai kwartaal gereeld oefen en ons kom by hierdie marathon uit, dan is dit eintlik maklik om deel te neem aan hierdie wedloop. En ek ervaar God sê vir ons, die rede hoekom die pray and fast 1 keer 'n kwartaal so moeilik vir ons is omdat vast nie 'n leefstyl by ons is. Nou moet ons dit hierdie 1 keer 'n kwartaal doen en dan is dit so moeilik vir ons. En ek ervaar God moedig ons aan om te groei in hierdie dissipline dat vast deel van ons leefstyl sal wees. En wanneer ons by die Global Prayer and Fast kom, dan is dit eintlik maklik vir ons. Dit gaan net nie so moeilik wees vir ons nie. Net die volgende is die derde punt. So, ons het elke maandag het ons Bybelskool bygewoon. Die klas was moeilik geweest van 8 tot 5 het ons klas gehad as studente. En dan het jy rugby of cricket oefening vanaf 5:00 tot 6:00. En dan elke maandag het ons Bybelskool gehad. So dit het vir 3 jaar was ons deel gewees van die Bybelskool, eerste, tweede en derde jaar. En so elke maandag was ons in Bybelskool waar ons die woord bestudeer het, gesien het, wat sê God in sy woord. En ek so my ervaar dat dit is een van die disciplines wat ons intimiteit help met God. What we study determines the kind of habits that are formed. So my weer Romeine 12 vers 2 wat sê we are transformed through the renewal of our minds when we spend time in God's word. So my net een van die geestelike dissiplines wat vir ons help om te groei in ons verhouding en intimiteit met God om gereeld God se woord te bestudeer. In solitude tyd, so ons het baie tyd gehad waar ons net op ons eie kon wees. Ons het van naweke net gaan kamp, waar ons tyd op ons eie kon spandeer. Alone time with God has outward manifestations. There is freedom to be alone, not in order to be away from people, but in order to hear the divine whisperer better. Ek ervaar God moedig ons aan om net alleen tyd uit te neem waar ons niks doen nie. Waar ons net kan sit en stil wees voor hom. En ek dink in vandag se gejaagde, besige lewe is dit so moeilik om tyd te kry net om alleen tyd op jou eie te spandeer. The purpose of silence is to be able to see and hear. The purpose of silence is to be able to see and hear. So wanneer ons stil is voor God, dan sien ons baie keer ons eie blinde kolle in ons eie lewe, maar ook die gevaar van die wêreld en die samelewing waarin ons leef, wat teen ons moet waak. So hierdie, wanneer ons net stil is, help dit ons intimiteit met God. Sjaker, ek dink sommer nou aan, ons werk baie met jong mense in die verskillende skole in ons streek, en baie keer sê ons vir die mense wat jong mense wat deel is van ons jeuggroepe om net stilte tyd gou te gaan hou. Deel van ons sessie om stil te word en ons het gesien dat vir al die jong mense hulle kan nie meer stil word voor God nie. Hulle weet nie meer wat dit is om stilte tyd te kan hê nie. Ek dink 'n groot gedeelte van dit is die verslawing wat ons het aan ons selfone en social media. dit steel net soveel kwaliteit, stilte tyd, selfs in ons huise. Is dit moeilik om net stil te word? Ek wil nie in baie detail ingaan nie, maar neuroscience, hulle begin ontdek dit eintlik nou, dat wanneer jy 'n notification kry, of 'n e-pos kry, dan laat jou brein, die reward system in jou brein, laat 'n bietjie dopamien vry. So dopamien is die goedvoel hormoon in jou liggaam. So dis hoekom die ouens wat kokain vir drugs gebruik, as hulle dit gebruik, dan laat hulle reward system in hulle brein bietjie dopamien vry. En dit laat hulle goed voel. Maar jou brein bou later aan 'n muur op teen dit, soos dit jou liggaam probeer beskerm. Dis hoekom, as jy verslaaf is aan dwelms, moet jy al hoe meer gebruik. Jy moet meer kokain gebruik, sodat jy dieselfde gevoel kan ervaar. En so wat die neuroscience ontdek het, is dat die brein, hulle het 'n MRI scan geneem van 'n brein van 'n dwelmverslaafde en 'n persoon wat aan social media en selfoon verslaaf is. En dit lyk presies dieselfde. Dit lyk presies dieselfde, wanneer jy daai notification op jou foon of op social media kry, dan laat jou brein bietjie dopamien, die goedvoel hormoon, vry. En vir jou om self daai selfde gevoel oor en oor te kry, moet jy net meer social media gebruik, meer boodskappe kry, meer op Instagram wees. En dis een van die groot ewels van ons samelewing, wat ons verhoed om goeie stilte tyd te kan hê, om God se stem te kan hoor, wat ons intimiteit en verhouding met God kom steel. So en dan laastens, simplicity. So toe ek weer terugdink, studentejare, ons het nie baie gehad nie. As 'n student, ek onthou die uitreik, 16 mense vir 3 weke, dit ons R80,000 gekos. En as student, ons het pannekoeke gekoop, ons het braais gehou in die koshuise, ons het enige iets gedoen om daai R80,000 net in te samel. En dit het vir ons baie werk gevoel. Ons het hierdie passie en diep liefde gehad vir God se koninkryk. So simplicity, it reorients our lives so that the possessions can be genuinely enjoyed without destroying us. Ek ervaar, hoe kan ons 'n meer eenvoudige lewe lei? Simplicity helps us reject anything that produces an addiction in our lives. God made man simple. Man's complex problems are of his own doing. Simplicity is an inward reality that results in an outward lifestyle. Ons sien hoe meer goed ons het, hoe meer tyd van ons vat dit, en hoe verder van God af beweeg ons. Hoe meer goed ons het, hoe meer tyd vat dit van ons om dit te onderhou, om te sien na dit, en hoe minder tyd het ons om aan God se teenwoordigheid te spandeer. Hoe minder tyd het ons, het sy om op 'n uitreik te gaan, of om die samekomste van die gemeenskap van gelowiges by te woon, want ons het al hierdie goed wat ons moet onderhou. Al hierdie goed wat soveel tyd vat. Ek het 'n bietjie gaan lees oor 'n sielkundige wat skryf oor time poverty. Waarvanaf kom hierdie besige gevoel wat ons het en ons almal ervaar? Waarvanaf kom dit? Hoekom voel almal so besig? As jy vir iemand vra, hoe gaan dit? Nee, besig. Weet jy of kan julle, het jy baie van julle al dit al gehoor? So waarvanaf kom dit? Ever since a clock was first used to synchronize labor in the 18th century, time has been understood in relation to money. Once hours are financially quantified, people worry more about wasting, saving, or using them profitably. When economies grow and incomes rise, everyone's time becomes more valuable. And the more valuable something becomes, the scarcer it seems. Dit het my oë net so oopgemaak, dat 'n student het niks. Hy het die baie tyd wat hy aan goed kan spandeer om dit in stand te hou, wat hom weghou nie, en dis hoekom hy so baie tyd het. En hoe kan ons daai waarheid nog steeds in ons lewe inkorporeer vandag, om 'n eenvoudige lewe te handhaaf, sodat ons meer tyd kan hê om 'n intieme verhouding met God te kan groei en te kan hê. The more cash-rich working Americans are, the more time poor they feel, reported Gallup, a polling company in 2011. The more cash-rich working Americans are, the more time poor they feel. Ons sien weer die verband tussen rykdom en tyd. So ek het bietjie gaan kyk wêreldwyd. Julle kan gaan kyk by betterlifeindex.org. Dit is nogal 'n mooi website, so jy kan op 'n land klik en dan wys hulle vir jou wat is die belangrikste vir daai land se mense. Hulle het meer as 100,000 mense deelgeneem aan hierdie survey en die top 3 dinge wêreldwyd was behuising, income and jobs. So dit was die drie belangrikste goeders vir mense wêreldwyd. Reg oor die wêreld. En ek sê nie dat dis nie belangrik nie. Ek weet dis belangrik vir ons, maar dit kan nie die belangrikste wees vir ons as gelowiges nie. Dit vat net soveel tyd van ons. Lukas 16 vanaf Vers 13 sê, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and mammon. So in die koninkryk van God, as dit maar net so eenvoudig was, as ek in eenvoudigheid lewe, as ek niks het nie, beteken dit nie, ek het 'n intieme verhouding met God nie. Ons sien in die koninkryk is daar altyd hierdie tension tussen twee verskillende waarhede, en ek wil net die ander kant van dit ook uitlig vir julle. Living without things is no guarantee that you're living in simplicity. The love of money is the root of all evil. Often those who have it the least, love it the most. En ons sien baie keer in die gemeenskap waar ons werk, dis hoe lief baie van die mense eintlik maar is vir geld. En armoede beteken nie intimiteit met God nie. 'n Eenvoudige leefstyl beteken nie outomaties intimiteit met God nie. It's not money that is the root of all evil, it's the love of money that is the root of all evil. Maar ons sien die waarheid en die verhouding tussen baie goeders wat baie tyd vat, wat ons weghou van intimiteit met God en om die samekomste van gelowiges by te woon. Markus 4 van vers 19 sê, but the worries and the cares of the world, the distraction of this age with its worldly pleasures and the deceitfulness and the false security of glamour, of wealth, of fame, and the passionate desires for all the other things creep in and choke out the word, and it becomes unfruitful. So, ek moet sê, 'n gedeelte van dit is waar in my lewe geraak oor die afgelope 10 jaar, waar my fokus van hierdie diep, intieme liefde vir God, bietjie van dit, baie van dit dalk, baie keer vervang geword het met the cares of this world. En ek ervaar, God roep my en dalk vir jou weer eens na 'n diepe, intieme verhouding met hom, waar hy eers sy koninkryk. Ek dink dadelik aan Matteus 6, wat sê, first seek the kingdom and his righteousness and all else will be added. Don't worry about what you will eat, what you will wear, because God will provide it for us. All the possessions, the power, pleasures, prestige this world offers are empty after experiencing the fullness of knowing the Lord. Van ons daai intieme liefde van God ervaar vir ons en in daai intieme verhouding is met hom, dan maak niks anders saak nie. niks anders maak saak nie, want dit maak nie vol nie. Ons weet, dit is slegs 'n intieme verhouding met God, wat die void in ons lewe kan vul. En hoe hou ons hierdie waarheid nie net vir onsself nie? Hoe deel ons dit met ander, spesifiek in die 10:40 venster? Mense wat nog nooit die geleentheid gehad het om hierdie diepe, intieme verhouding met God te kan ervaar, wat soveel vryheid bring in ons lewe. We are designed to worship God. And when we don't worship God, we will always be frustrated. We will always be empty. We will be depressed. Because we are designed to worship God. En hoe kan ons hierdie waarheid deel met die wat nog nie daai intieme, diep verhouding het met God nie? En ek wil begin afsluit. Let's align our lives for intimacy with God. Let's align our lives for intimacy with God. En ek dink net, ek wil aan een belangrike punt net raak, familiewaardes. Ek wil julle aanmoedig om as gesinne saam te gaan sit en spesifieke waardes gaan identifiseer in jou gesin of jou familie. Dit is wat vir ons belangrik is. Net 'n paar voorbeelde, so vir my en Janelle, ons het gesê simplicity is vir ons belangrik en ons het dit gaan 'n definisie gaan koppel. Wat beteken simplicity vir ons as gesin? En ons het ook skrifgedeeltes daaraan gaan koppel. Okay, so simplicity, generosity, ek kan dink aan enige waarde of diversity, gaan identifiseer waardes wat vir jou as familie belangrik is, because your values will impact every decision you make. Die waardes wat jy as familie het, beïnvloed elke besluit wat jy maak. Byvoorbeeld, ek dink 4 jaar terug het ons besluit, ons gaan nie 'n televisie in ons huis het nie. En ek sê nie, 'n televisie is verkeerd nie, jy hoef nie condemned te voel as jy een het nie, maar vir ons, vir die afgelope 4 jaar, het ons sonder televisie in ons huis gelewe, want ons sien het hoeveel tyd dit steel van ons. As daar 5 dag cricket is, ek sal al 5 dae wil leef voor die bank en die cricket kyk. Gelukkig is daar catch-up, ek kan nou net 5 minute. Kyk ek julle al die highlights. Maar vir, so praktiese goed, maar ons sien nou ook hoe sosiale media en wifi net daai tyd met mekaar, maar ook met God kom steel. So ons het praktiese besluite gemaak het in ons huis, ek het geen selfone of elektronika in die kamer of teen hierdie tyd by die wifi af. So, wat, want dit steel alles daai intieme verhouding. Ek weet, dit is baie prakties en ek hoop julle kan vereenselwig met dit, maar dit is belangrik om net familiewaardes te hê. Byvoorbeeld, een ander waarde vir ons is net generosity. So ons probeer in 3 areas net gee met ons finansies. So, byvoorbeeld, as ons moet besluit, gaan ons nou hierdie naweek weggaan? Okay, kan ons, het ons eerstens vir die, nie tiende gegee nie, maar ek dink tiende is 'n beginpunt. So het ons vir die kerk gegee, okay? Het ons vir die armes gegee, the poor, en het ons sendeling werk ondersteun. En baie mense vra maar hoe kan jy bekostig om in daai 3 areas te gee? And so we give from the top, the first fruit. So ons kan elke maand kan ons bekostig om te gee, want ons gee from the top. Van die begin gee ons. So dis byvoorbeeld een waarde en dit bepaal dan wat ons maak met die res nadat ons gegee het in daai 3 areas, okay? Vir die kerk, vir die armes, vir uitreike. Die res soos bepaal wat ons, dit wat oor is, bepaal wat ons kan maak. Okay, so, baie praktiese familiewaardes, want dit bepaal elke besluit wat ons het, en die waarde wat jy het, fasiliteer dit intimiteit met God of nie? So, wat is daai waardes? So, en ek wil wil weer die skrifgedeelte wat Corien aangehaal het in Johannes 15 van vers 4 tot 5, wat sê, remain in me and I will remain in you, just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit, producing evidence of your faith, unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, for otherwise, apart from me, that is cut off from a vital union with me, you can do nothing. So die klem sien ons weer, val nie op die vrugte nie, maar om in Christus Jesus te bly. En ek dink die vyf goeders wat ons vinnig gedeel het, gebed, om te vas, om God se woord te bestudeer, simplicity, solitude, alleentyd met God, dit faciliteer intimiteit met God. Dit faciliteer om aan Jesus te bly. En mag ons daarin stap as gemeente om daai diep liefde net weer te kan kweek vir Christus. Ek dink so paar weke terug het Jan Slabbert en Wendy vir ons gemeente 'n woord gebring en ek dink vanoggend se woord sluit so mooi aan by dit wat hulle sê. Ek dink hulle die woord gaan daaroor dat God besig is om die fondasie te bou van ons as gemeente. En ek dink hierdie vyf sleutels vorm so is steen is eintlik kardinaal tot hierdie fondasie wat God besig is om te bou in ons gemeente. So kom ons luister gou vinnig na die woord van Wendy.
Hallo almal, asseblief. Ek het Vrydag het ek net vir die gemeente gebid en ek het Here wys my praat gewoonlik met my in prentjies en prys die Here weer maak dit glad nie sin nie en dan sien ek sy woord bevestig het. En ek het net 'n 'n blou steen en 'n rooi steen gesien en ek het dit daar gelos, ek moet sê, ek was nogal besig, soos ek bestuur, ek sê, Here, wat u ook al wil reveal het, en toe ons hierna toe gery het, vanoggend het ek gevoel, die Here sê, hy is besig om 'n sterk fondasie te bou in die gemeente, en to make you solid, en terwyl ons in die prayer meeting was, toe, Janeman, wil jy gee vir my lees, asseblief.
And though the mountains should depart and the hills be shaken and removed, yet my love and kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. O you afflicted, storm-tossed and not comforted, I will set your stones in fair colors and lay foundations with sapphires, and I will make your windows and pinnacles of sparkling agates and rubies and your gates of shining carbuncles and your walls of precious stones. And all your spiritual children shall be discipled. They shall be taught by the Lord and obedient to his will. And great shall be the peace and the undisturbed composure of your children.
Ja, en ek het regtig gevoel dat die Here, die Here het karakter. Daar's 'n depth en deur suffering en dit is uit met die skrif ook op pad hiernatoe gegee, perseverance. Build character, hope never disappoint. En ook, you cannot partake of his glory if you do not partake of his suffering. En ek glo hier so is karakter, die Here het karakter gebou, Christ-likeness in die mense wat die Here bygevoeg het in hierdie gemeente. So ek wil net vir julle sê, well done, en ons celebrate wat die Here het doen. Amen.
Amen. Ek wil sommer net weer die woord met ons as gemeente gedeel het. Dit sluit so mooi aan by net by die tweede kwartaal se tema intimiteit en gebed dat dit sal deel vorm van ons fondasie as gemeente. Ek wil vra dat ons asseblief sal staan en afsluit met gebed. Ons gaan spesifiek bid, excuse Lisa, net weer teruggaan. Specific bit na in hierdie 3-4 areas that we would return to our first love and that we would abide in Christ and that we would walk in the spiritual disciplines and that we would practically align our lives for intimacy with God. we will practically align our lives. Ons sekere besluite sal maak in ons lewe wat intimiteit met God sal fasiliteer. Kom ons sluit die oë en bid saam. Skus voor ons lekker koffie drink terwyl ek bid, ek net die volgende woorde ervaar. The greatest challenge of being a Christian is to eat his word and to still remain hungry for more. Because in the physical, when we eat, we get full. But the challenge for us is to still eat and eat on a daily basis, but still remain hungry for more.